Папа Франциск подчас сегодняшней молитвы Аньол Панский подяковал католикам, христианам инших конфессий, верникам инших религий и людям доброй воли за день посту и молитвы о интенции миру у Сирии, на Близком Усходе и у всем свете. Попросил молитвов за примирение помеж ворогующими народами, а так само закликал до спынения незаконного гандлю зброей.
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi Gesù insiste
Дорогие брати и сестры, у сегодняшнем Евангелии Иисус узгадывает умовы, яких повинны притримливаться Его вучни. Яны не повинны ничего отнимать от Его любови, але нести свой крыш и идти за им. Шмат людей приходило до Иисуса, жадали стать Его последовниками. Это имело место особливо после того, как Он здесь чудовный знак, який засвечил про Его как Мессию, короля Израиля. Але Иисус не хотел никого подманывать. Он ведал добро, что чакая Его у Иерусалиме, яким является шлях, яким повинен пройти по воле небесного Отца. Это шлях крыжа, самоохверование для дарования наших грехов. Исти за Иисусом не значит принимать удел у триумфальным шести. Это означает поделять Его милосердную любовь с иншим, увойти у Его великую працу милосердности относно кожного человека и у всех людей. Учинки Иисуса – это учинки милосердности, пробачения и любови. И это универсальное пробачение проходит проз крыж. Але Иисус не жадает выкупить выконывать гэтую працу сам. Ён жадае уцягнуць таксама і нас у гэтую місію, якую Айцец даручыў яму. Пасля ўваскрасення Ёсус сказаў сваім вучням, «Як пасла мяне Айцец, так і я пасылаю вас. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя». Вучань Ёсуса адмаўляецца ад усіх дабротаў, таму што знайшоў у ім самае вялікае дабро, у якім кожнае іншае дабро атрымлівае сваю поўную каштоўнасць і значэнне. Сямейные вузы, иншие относины, працу, экономичные и культурные доброты. Христианин отлучается от усяго и находит усе у логицы Евангелия, у логицы любови и служения. Каб патлумачыць гэтае патрабаванне, Ёсус выкарыстоўвае дзве прыпавесці. Пра вежу, якую хацелі будаваць, і пра караля, які пайшоў на вайну. У гэтай апошняй прыпавесці гаворыцца. Ці кароль, ідучы на вайну супраць іншага караля, не сядзе і не параіцца спачатку, ці моцны ён, каб ісці з 10 000 супраць таго, хто ідзе на яго з 20 000? Калі не, то пакуль той яшчэ далёка, ён пашле да яго пасланцоў прасіць міру. Тут Ёсус не хоча абмяркоўваць тэмы вайны, гэта толькі прыпавесць. Але ў гэты момант, у які мы так моцна молімся за мір у свеце, гэтыя словы Пана кранаюць нас да жывога і па сутнасці кажуць нам, існуе глыбейшая вайна, з якой мы павінны змагацца ўсе. Гэта моцнае і адважнае рашэнне, каб адмовіцца ад зла і яго спакус і выбраць дабро, што гатовыя плаціць за гэта асабіста. Гэта менавіта значыць наследаваць Хрыста і ўзяць свой крыж. Гэта змаганне са злом. Чаму служаць так шматлікія войны, калі ты не здольны ўзняць гэтае змаганне са злом? Гэта патрабуе між іншым адкінення братазабойчай нянавісці і хлусні, якім яны служаць, насілля ва ўсіх яго формах, распаўсюджвання зброі і незаконнага гандлю ёй. Гэта ворагі, з якімі трэба змагацца аб'яднанымі і з паслядоўнасцю, не імкнучыся іншых інтарэсаў, як толькі тых, што тычацца міру і агульнага дабра.
Cari fratelli, oggi ricordiamo anche
дорогие браты и сестры, сегодня мы так само отзначаем нараджение на святейшей Панны Марии, свято, якое особливо дорогое усходним церквам. Тому зараз мы можем сердечно поминшовать усіх братов и сестер, бискупов, законников и законниц усходних церквам, православных и католицких. Иисус, это солнце, Мария является світанкам, які обвешає его рост. Учора вечера мы чували, довіраючи яе заступництво, наши молитвы за мир у свете, особливо у Сирии и на Близком Усходе. Зараз помолимся да яе, як королевы миру. Пасля Марыйнай малітвы анёл панскі святы айцец прывітаў розныя групы пілігрымаў, якія былі прысутыя на плошчы святога Пятра. Папа нагадаў, што 7 верасня да хвалы алтароў была паднесена італьянка Марыя Баланезі, якая ўсё сваё жыццё ахвяравала служэнню бедным і хворым, церпячы вялікія пакуты ў глыбокай еднасці з мукамі Хрыста.